në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Presidenti Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, sot e bën publik planin e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Vendimi i gjykatës së Hagës për ish presidentin serb dhe 5 gjeneralë të tjerë has në reagime të ndryshme në Kosovë. Në Prishtinë rreth 120 magjistra të mjekësisë pritet të padisin Universitetin e Prishtinës sepse u pamundson doktoraturat. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama do ta bëjë sot publik planin e tërheqjes së të gjitha njësive luftarake amerikane nga Iraku deri në muajin gusht të vitit 2010, duke e përmbushur kështu premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore se do të përfundojë siç ka thënë ai luftën pa popularitet e cila ka ndarë amerikanët. Pritet që presidenti Obama ta publikojë planin e tërheqjes nga Iraku gjatë vizitës në një institucion të marinës amerikane në Karolinën Veriore. Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë të angazhuara në Irak 142.000 ushtar. Pekin. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të punojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ushtarake duke vlerësuar se raportet në këtë fushë edhe më të gjenden në periudhën e vështirë. Qian Li Huan nga Ministria Kineze e Mbrojtjes ka thënë se pret që amerikanët të ndërmarrin masa konkrete për rivënien dhe zhvillimin e këtyre marrëdhënieve. Qiani ka bërë këto komente në hapje të rrethit të ri të dialogut ushtarak midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara në Pekin. Washington. Ambasadori i Sirisë në Washington, Imad Mustafa, ka shfaqur kënaqësinë për bisedimet cilat ai ka quajtur të konstruktive në Departamentin Amerikan të Shtetit, me shrasje janë shqyrtuar mundësitë për një dialog më të gjerë dhe më serioz midis dy vendeve. Megjithatë, sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se shumë herët të jepim vlerësime për të ardhmen e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Sirisë. Ambasadori sirian Mustafa ka diskutuar mbi 2 orë me zëvendësin e sekretarit qytetëror për lindjen e afërt, Jeffrey Feltman. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se sekretarja e jashtme Hillary Clinton do të niset për një turne në lindjen e mesme në Evropë dhe në Turqi. Zyrtarët thanë se Clinton pritet të jetë në Egjipt të hënën për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare për palestinezët në Sharm el-Sheikh. Pritet që në këtë takim SBA-ja të zotohet se do të japë $900 milion për ndërtimin e rripit të Gazës. Melbourne. Mira vet kanë braktisur sot shtëpitë e tyre në jug perëndim të Australisë për shkak të zjarreve që kanë shpërthyer sërish në këtë vend. Zjarret që kishin përfshirë Australinë në fillim të këtij muaji kanë lënë të vdekur mbi 200 njerëz vetëm në rrethinat e Melbourneit. Autoritetet vendore thonë se rreth 3000 zjarfikës janë angazhuar për t'i vënë në kontroll këto zje, 4 zjarre. Ndërkohë që temperaturat në këtë rajon kanë shënuar 40 gradë Celsius. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Vendimi i dieshëm i gjykatës së Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi, ku ish presidenti serb Milutinović u lirua nga akt akuzat, ndërsa 5 gjeneralët e ushtrisë dhe policisë serbe u dënuan me gjithsej 96 vjet burg, ka nxitur reagime të ndryshme në Kosovë. Për më tepër nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thot se qeveria e Kosovës e respekton autoritetin e gjykatës së Hagës, e cila si thekson ai ka provuar se në Kosovë ka pasur veprime kriminale dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare të udhëhequra nga qeveria apo leadershipi i Serbisë.
Qeveria e Republikës së Kosovës e respekton autoritetin e kontas ndërkombëtare për krimet e luftës në Jugosllavi, po ashtu është një lloj satisfaksioni për viktimat e shumta për vujtjet që ka pasur populli shqiptar prej këtyre udhëheqësve, cilat mendojmë që është sot një lloj ndoshta mundësie për njerëzit kuptuar se drejtësia më në fund vjen në vend. Natyrisht sa më shumë që do të ndodhe një denacifikim i tillë i politikës së bash më shumë do të hapshin gjathat që të krijohet poshtë në stabilitet në rajon dhe mundësia e pajtimit i mes të popujve.
Ahmet Isufi, deputeti i kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e quajti si nonsens lirimin e Milan Milutinovićit nga akuzat, si dhe masën e dënimit të shqiptuar për 5 akuzuarit tjerë.
Ne konsiderojmë se gjykata e Hagës është ndikuar politikisht sepse të lirohet kryetari i Serbisë, shteti cili ka ushtruar gjenocid, krime dhe masakra në Kosovë, bashkëpunëtori më i afërt i Slobodan Miloševićit, kjo është vërtet nonsens. Ta të dënuar, janë dënuar si kur tishin kriminel të zakonshëm, në kuptimin e them individual të veprimeve tyre, por këtu në Kosovë, Serbia ka vepruar si shtet përmes aparatit policor dhe ushtarak. Prandaj këta është dashur ta marrin dënimin maksimal.
Gjashum ka reaguar edhe Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë.
Vendimi i gjykatës është i real, nuk është pas përsafërmi, në përputhje me veprat të cilën janë akuzuar, dhe vetë faktin që ai është liruar, të vënë qartë se tribunali i Hagës nuk është i interesuar ta çojë drejtsinë deri në fund, nuk është i interesuar ta vëjë shpagimin për familjen që ka mësuar dasajutës. Dhe në një mënyrë, jo më shumë sigurt që e ndikuar politikisht ose fjekur ta bëjnë një balancë peshim, duke i bazuar të akuzuar serb me të akuzuar shqiptar.
Në anën tjetër, veprimin dhe vendimet e gjykatës së Hagës i ka cilësuar si të ndikuara politikisht edhe Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb në Kosovë. Sipas tij, tribunali i Hagës ka siç i quajti ai binar të dyfisht dhe se gjithë ajo që ka të bëjë me këtë tribunal ka dozë të madhe të politikës dhe jo të drejtësisë. Duke thënë se ka konotacione politike, mendoj se do të dëshirojnë që në një mënyrë të bëjnë presionin mbi Serbinë dhe për këtë shkak ndoshtë edhe të orientojnë shumë gjëra politike. Ne shpresojmë se megjithatë gjithë kjo do të hyjë në disa korniza ligjore, përfundoi Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve në Kosovë kërkojnë fillimin e punës së një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike që do të furnizonte vetëm zonat e banuara me serb. Këtë e hedhin poshtë zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se Serbia nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Enklavat serbe në Kosovë po përballen me reduktime disa orëshe të furnizimit me energji elektrike, madje nganjëherë edhe disa ditëshe. Arsye janë prishjet e ndryshme, por edhe faturat e papaguara nga banorët serb. Kryetari i pjesës serbe të komunës Rahovecit, Milorad Shorić, tregon se si është situata aktuale në këtë pjesë.
Serbski deo grada je stabilen u të këzvanin zoni C.
Pjesa serbe e qytetit është në zonën C, gjithë reduktim me energji elektrike na prek neve. Në vend të një ore, nga njëherë edhe 6 orë nuk kemi rrymë. Kurse kohëve të fundit kemi rrymë pre orës 16 deri në orën 18, tha Shorić. Ditë më parë, rreth 5.000 banorë të fshatrave të banuara me serbë në komunën e Obiliqit kanë mbetur 3 ditë pa energji elektrike. Po kështu, 80 familje serbe në fshatin Drenoc Stule të Kamenicës për 10 ditë nuk kanë pasur energji elektrike dhe as ujë. Banorët serb të këtyre fshatrave i kanë kërkuar ministri serbe për Kosovën dhe qendrës koordinuese të qeverisë serbe që të gjejnë një zgjidhje për problemin e tyre rreth furnizimit me energji elektrike. Sekretari i shtetit serb në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović propozon ndërhyrjen e një kompanie serbe të shpërndarjes së energjisë elektrike për zonat e banuara me serb në Kosovë.
Ima jedan jedini način, ato e da se napokon posle 6 godine.
Ka zgjidhje, dhe kjo është që pas 6 vitesh insistimit të lëshohet licenca shpërndarësi të dytë të rrymës, dhe kjo është Elektrokosova që do të merrte mbi vete përgjegjësinë e furnizimit me rrymë, shitjes së rrymës për anvisrit dhe njëkohësisht edhe për faturimin e saj. Kjo është mënyra e vetme që të paguhet rryma, në të kundërtën, çdo veprim i ndarë në raport me serbët do të konsiderohet si i motivuar politikisht, tha Ivanović. Qeveria e Kosovës ndërkohë e kundërshton këtë propozim dhe quan të motivuar politikisht. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se institucionet e Kosovës janë në dieni të problemit, por se ndërhyrja e një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike për serbët e Kosovës është e papranueshme.
Serbia nuk mundet të japë propozimet të cilat cenojnë drejt për drejt sovranitetin e Republikës Kosovës. Është koha që më në fund në Serbi udhëhecit të kuptojnë se Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Rrjeti distribucionit Kosovës është i mjaftueshëm dhe ka kapacitete për të përballuar energjinë elektrike për gjithë territorin e Kosovës.
Serbët e Kosovës, sipas informatave të Kekut, i kanë borxhe rreth 120 milion euro kësaj korporate. Zëdhënësi i Kekut, Viktor Buzhala, sqaron situatën aktuale.
Problemi është se dietë enklavat serbe nuk kanë paguar energji elektrike deri tash. Ne kemi filluar nga fundi i nëntorit që të bisedojmë me komunitetet, përfaqësuesit e komunitetit serb në enklava dhe në disa enklava veç kanë filluar të paguajnë energjinë elektrike dhe e kanë pranuar Kekun si kompani komerciale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rreth 120 magjistra të shkencave mjekësore janë pamundësuar të vazhdojnë doktoraturat e tyre dhe tash përgatisin padindaj Universitetit të Prishtinës. Ata janë pengi paqartësive nga ndryshimet në sistemin arsimor ku ka filluar të zbatohet sistemi Bolonjës. Zyrtarët e institucioneve arsimore përjashtojnë mundësinë që këtyre të pamundësohet doktoratura, ndërkaq përfaqësues të rektoratit ngurojnë të flasin duke thënë se çështja nuk i përket këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Njëri nga magjistrat që po ballafaqohet me këtë problem, kirurgu torakal shqiptar Demaci, shpjegon një problem i cili ka filluar që nga viti 2005. Ai thotë se në vitin 2005 me vendim të Senatit të Universitetit të Prishtinës është ndaluar procedimi që të merret tema doktoraturës. Dhe sipas tij me këtë ndalesë tani janë akumuluar qindra magjistra të shkencave mjekësore, të cilët në ndërkohë kanë përfunduar studimet e magjistraturës.
Ti problemi i shton plus një konkurs i ri në vitin 2005, kur është shpall nga Fakulteti i Mjekësisë nga Universiteti i Prishtinës. Me rast janë pranuar 80 kandidatë të rinj doktorant, automatikisht ne që kemi qenë magjistra, ne kemi vazhduar në këtë shkollë të re, ishte dashur të kalojmë në vitin e tretë të doktoraturës. Kjo shkollë nuk ka filluar kur.
Problemi sipas tij është ndërlikuar edhe më shumë në janar të vitit 2009 me hapjen e një konkursi të ri për temën e doktoraturës, sipas sistemit të Bolonjës, e cili nuk ka lejuar që të gjithë kandidatët të marrin pjesë dhe të procedohen në konkursin publik. Në këtë konkurs publik, si vlerëson zoti Demaci, mjekët janë përzgjedhur në mënyrë selektive, nga se si vazhdon ai mëtutje, është marrë për bazë fakti se ata kanë qenë asistent të rregullt me kontrata 3-vjeçare.
Ky konkurs në fakt është i paligjshëm, edhe është thyj konkursi, duke thyj nenin 7 të rregullores mbi studimet e doktoratës, e cila rregullore është aprovuar në prill të vitit 2007.
Mënyra e ecurisë së përzgjedhjes së kandidatëve për doktoraturë të konkursit të 2007-s kritikohen edhe nga internistja dhe magjistra e shkencave mjekësore Aurora Bakalli, e cila thotë se kulminacioni i padrejtësive të bëra nga Universiteti i Prishtinës arriti po me shpallin e këti konkursi dhe kriterëve në të.
Këtu mire parasysh në këtë konkurs përfundimi i shkollimit master apo magistraturës, publikimet shkencore, si dhe njohja e gjuhës së huaj. Në asnjë moment nuk shkruante që ata të cilët do të përzgjidhen duhet të jenë staf akademik i Universitetit të Prishtinës. Në këtë mënyrë një numër të madh pri nesh e diskriminoj dekanati i fakultetit të mjekësisë dhe rektorati i Universitetit të Prishtinës.
E preku nga kriteret e ndryshuara dhe ndryshimet në kuadrë të stafit akademik është edhe doktoresha Sadie Namani.
Së pari, stopimin e doktoraturës që nga viti 2005, mos zgjidhjen tonë në konkursin e vitit 2009, ndërprerjen e avancimit tonë arsim që nënkupton edhe largimin tonë nga arsimi, pasi që rektori që nga viti 2007 na largoi nga stafi rregullt akademik, duke na angazhuar me kontrata 1-vjeçare, kur njëkohësisht angazhoi asistent të ri me kontrata 3-vjeçare, të cilët nuk janë specialistë të lëndës gjetëse.
Sipas saj, për 4 vite askush nga strukturat udhëhese nuk ngriti zënin për të treguar për reformat e gabuara, të cilat po ndodhin arsim. Dhe tani ne po i bartin pasoja duke pamundësuar inkuadrimin në programet të studimeve të doktoraturës. Lidhur me këtë problematik, doktor Demaci thotë se tani janë duke përgatitur padi penale ndaj Universitetit të Prishtinës, padi kjo që së shpejti pritet të dërgohet gjykatës kompetente. Megjithatë, për këshilltarin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Abdullah Alia, kjo është një situatë që duhet të ketë zgjidhje.
Askush nuk guxon që ta qet jashtë lojë ose ta qet jashtë konkurrencës sistemin e vjetër, por mund të caktoj kritere dhe procedura të cilat duhet të ndiqen në mënyrë që sistemi i vjetër në një farë forme të barazgjërsohet me sistemin e ri të nivelit të Bolonjës.
Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, thosë se problemi nuk qëndron tek sistemi i ri arsimit, por qëndron te mungesa një tranzicioni të natyrshëm në mes të sistemit të vjetër dhe sistemit të ri.
Pra është lejuar të kalojnë 5 vite pa ju dhënë mundësi njerëzve që të kyçen, respektivisht të inkuadrohen në punimin e tezave të tyre të doktoraturës.
Sidoqoftë, kjo çështje pritet të ngritet edhe një herë në takimin e radhës të Senatit të Universitetit të Prishtinës. Nëse vendimi i Senatit është për të përmbajtur rjedhës së drejtashme të doktoraturave, atëherë pritet përfshirja e qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Materialin e plot për problemet e 120 magjistrave të mjekësisë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.